Моја општина. Неделен бриф.
Ова е редовниот термин за неделниот општински бриф. Во него ги слушате општинските новости. Коридорот 8 основа на развојната стратегија на Општина Крива Паланка. Општина Карбинци обезбеди 49 нови контејнери за отпад. Крива Паланка добива возило за чистење на снег. Ќе се реконструира канализацијската мрежа во село Долни Липковик во Општина Конче. Промоција на проектот опремување на мултифункционална сала во Крушево. Преку серија работилници Општина Крива Паланка ја креира новата стратегија за развој 2021-2026 година, која ќе ги вклучува родово одговорните аспекти преку инклузивен процес на креирање на поефикасни локални политики. Овој стратешки документ веќе е во фаза на изработка, а деновиве беше одржана и втората работилница, на која беа дефинирани главните стратешки цели и приоритети.
Сватате го ова како сериозен процес затоа што тој документ како стратегија нема да ни користи само на нас како локална самоуправа. Имено, сите оние активности и средства кои што се ставени преку различните европски програми на располагање на Република Северна Македонија, ќе можете да ги користите и вие, независно од тоа дали сте јавни институции, невладин сектор или локална самоуправа. По таа насока, ќе кажам, бидете креативни во рамките на оно што се генерални политики кои што сакате да ги видите после 5 и 10 години во Крива Паланка, затоа што на основа на тој креиран документ вие ќе можете да апликирате за финансиски средства кај евентуалните донатори или повици кои што ќе бидат објавени во следниот период.
Истакна градоначалникот на Крива Паланка Боријан Чомицевски. Од досегашните анализи идентификувани се над 50 силни страни, повеќе од 55 што можат да се подобрат и над 30 можности за иден и континуиран развој. Главната визија е Крива Паланка да биде препознаена како стратешко место на транспортниот коридор 8, со стабилна економија и развиена инфраструктура за подобар квалитет на животот на граѓаните. Мисијата е пак да бидат искористени сите расположливи капацитети за обезбедување на поефикасни локални политики и подобри услови за живот на населението. Родовиот аспект е веќе дел од најголем број на програми на општината за 2021 година, кои опфаќаат делумно или целосно родово одговорно буџетирање. Општина Крива Паланка продолжува со овој процес и е меѓу општините што имаат најголем напредок во оваа област. Работилницата е поддржана од UN Women во рамки на проектот Промоција на родово одговорни политики и буџети кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој СИДА. Договор за набавка на возило за чистење на снег со придружна опрема ќе ги збогати постојната механизација и возниот парк на јавното предпријатие Комуналец од Крива Паланка. Договорот за грант во Министерството за локална самоуправа го подпишаа градоначалникот Боријан Чомицевски преку проектот Безбеден сообраќај во зимски услови во општина Крива Паланка. Возилото е набавено преку повик на Бирото за регионален развој во рамки на програмата за намалување на диспаритети помеѓу планските региони. Висината на грантот е 3 милиони 75.000 денари во последните 3 години за јавното предпријатие од различни извори на финансирање, со обезбедени вкупно 10 возила, од кои 7 нови и 3 половни. Во Општина Карбинци се обезбедени 49 нови контейнери со зафатнина од 1,1 метар кубен во рамки на проект за регионално управување со отпад. Средствата за оваа намена се обезбедени од фондовите на Европската Унија.
Со добивањето на овие комунални контейнери, Општина Карбинци ќе ги распореди во 20-тина населени места. Дополнително, од Општинскиот буџет во текот на месец јуни, обезбедивме 1500 контейнери или индивидуални канти со зафатнина од 120 литри. Овие канти ќе бидат распоредени во секое домакинство по една канта, така да со дополнителните обезбедени две возила, за едното возило од 4 метри кубни, кое што беше обезбедено исто така од проектот со средства од Европска Унија, и другото возило кое што беше обезбедено со средства од Бирото за регионален равномерен развој, Општина Карбинци ќе го подобри квалитетот на комуналната услуга, собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад.
Рече градоначалникот Насев. Наскоро се очекува да започне рекултивацијата и затварањето на локалните депонии, а собраниот комунален отпад да се транспортира во регионалниот собирен центар во Свети Николе. Општина Конча заедно со Бирото за регионален развој потпиша договор за кофинансирање на проектот реконструкција на дело од канализациона мрежа, колектор во селно Долни Липковик, со вредност од 2 милиони денари. По завршување на постапките, како што информира градоначалникот, во најкраток временски период се очекува почеток на градежните активности. Во Крушево ќе се одржи завршената форумска сесија за промоција на проектот опремување на мултифункционална сала. Слушнете повеќе од Весна Крстева.
Величествената училишна зграда, изградена уште пред Илинденското востание во Крушево и во која повеќе од 15-тина години не звони училишното звоно, добива мултимедијална функција. Во вторник, 6 јули во 13 часот во ова училишна зграда во Крушево ќе се одржи завршната форумска сесија за промоција на проектот опремување на мултифункционална сала, проект кој го реализираше Советот на Општина Крушево, председателот на Советот Тома Петровски и представници од Програмата за развој на Обединетите нации. Оваа недела извршија увид во завршните работи од проектот.
Советниците на Општина Крушево преку учество во проектот на зајакнување на Обштинските совети од организирано страна на Швајцарската агенција за развој и поддршка, а имплементиран преку UNDP, добивме грант во висина од 62.000 швајцарски франци, од кои 12.000 швајцарски франци за имплементација на проект за сала за Советот, опремување на сала за Советот, во која седниците на Советот ќе се пренесуваат во живо, што ќе биде една придобивка за Општина Крушево, затоа што Општина Крушево нема медиуми, нема ни радио, нема ни телевизија. Преку на овој начин граѓаните ќе добијат еден увид во тоа што работи Советот и ќе имаат поблиску, ќе се запознаваат со одлуките што ги носи Советот. Со втората компонента, односно 50.000 швајцарски франци, се за имплементација на проектот опремување на мултифункционална сала, односно кино сала и сала за одржување на театарски представи. Проект кој беше избран преку форуми во зелениците, односно избран од мнозинството на граѓани кои го избра. Проектите се веќе во завршна фаза и најскоро треба да биде нивно пуштање во употреба. Во целиот изминат период, историски наназад, зградата представува еден препознатлив белег на Крушево, на сите фотографии од минатото и ова е впечатлива зграда. Представувало и во минатото и доскоро била основно училиште. Сега со незината пренамена ќе се пренамени во Младински културен центар. Горниот дел ќе биде, значи, кино сала и сала за Советот. Долниот дел ќе се користат како простори за невладини организации и младински организации.
Информираше председателот на Советот на Општина Крушево Тома Петровски.
Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 3 јули 2021 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.